helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Mitt navn Siri Kristiansen, og det altså jeg som programleder her i Siri og de gode hjelperne. Straks får jeg altså ved min side Ida Fladen og Torbjørn Rød Isaksen, som skal hjelpe meg og hjelpe deg helt frem til klokken fem i dag. Jeg merker at det nærmer seg jul, det tetter seg litt til. For det jo sånn at i høytider så det... Dessverre slik at hvis du allerede synes verden litt vanskelig, så blir den ikke noe lettere i jula. Da blir alt litt mer tydelig, det føles litt mer sånn pressende, og du får i hvert fall et press om at det nå man skal være lykkelig, det nå man skal få det til, det nå man skal ha de vennene man skal treffe, det nå man skal gi og få de gavene fra de du har spilt håndball med siden du var åtte. Det nå du skal glede deg til å dra hjem til mor, det nå du skal ringe din far og si hvordan går det med deg. Altså det så mange, det press på å få til ting, og et press på å være lykkelig, som ikke det noe sidestykke til ellers i året. Så jeg vil bare sende ut en generell sånn varm omtanke fra meg, at det greit, også nå i jula, å ikke få alt mulig til hele tiden. Jeg håper at det likevel klarer å få en fin jul, selv om ikke den ser ut slik som den gjør på TV eller på alle postkortene som rundt oss til enhver tid. Vi skal prøve å rydde bort en del problemer også for å gjøre jula noe lettere, i hvert fall for noen få, både denne søndagen og neste. Så fortsett å sende inn problemene dine til meg, sirialfakrøllradio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
Og straks får jeg altså på plass to gode hjelpere som i dag Torbjørn Rød Isaksen og Ida Fladen. Men før de kommer så vil jeg snakke litt om Sigrid Bonde Tusvik og Mats Hansen, som var mine gode hjelpere forrige lørdag. Nei, unnskyld, forrige søndag. Da hadde vi et problem fra en som kalte seg for Burdua. Hvorfor beskrev hun ikke sånn veldig nøye, men jeg tror det kan ha noe med at hun følte seg litt innelåst, og dette buret da representerte forholdet hun var i. Var sammen med en veldig, veldig fin fyr, verdens snilleste fyr, men hun var usikker på om han var the one. De passet veldig godt sammen på papiret, men hun fikk bare ikke den der ekstra, at det var, liksom, at det var han allikevel, så hun var usikker på om hun skulle gjøre slutt, og hvordan all verden, hvis man først bestemmer seg for å gjøre slutt, gjør man slutt med verdens snilleste menneske. Jeg lot Sigrid og Mats få lov til å tenke litt på hva de mente var riktig å gjøre her, og du skal få høre noe av det.
Nei, det jo uansett skikkelig kjipt å være den som skal slå opp, og den som blir dumpa må få lov til å være skikkelig lei seg og dritsur, som jeg alltid sier.
Ja.
Så jeg mener at her må du være kjip og si det, ja, kanskje sånn som du sa i mailen, du verdens snilleste gutt, men du trenger jo ikke å si sånn, vi skulle gjerne vært sammen litt senere, det så dum unnskyldning.
Altså det bare å si det som vi har ikke kjemien.
Men, ja, men hun,
jeg tror, fordi jeg tenker at du skal jo ikke være slem mot verdens snilleste gutt, men du må jo fortelle han det, det som det folk flest sliter med å akseptere, nemlig, jeg ikke forelsket i deg.
Du snakket også om det, å dra plasteret fort.
Ja.
Men jeg mener jo du må ikke nødvendigvis gjøre det. Kan du ikke dra deg litt takte? Altså sånn, hvis du oppfører deg litt som en sånn hespetre et par måneder, da, så han tenker, ah, hun der dama jo ikke noe bra. Altså, han liksom tenker, vet du hva, akkurat sånn hun oppfører seg nå, hadde vært litt deilig å være single.
Dette var da noe av det Sigrid Bonde Tusvik og Mats Hansen mente at Burdua burde gjøre. Hvis du vil høre resten, altså hele resonemanget, så må du laste ned podcast fra forrige søndag. Jeg har fått en ny mail fra denne Burdua, og la meg si det sånn, dette har tatt en litt uventet vending, for hun skriver. Hei igjen, tusen takk for at du tok opp problemet, eller akkurat mitt problem, siden sist har det skjedd litt. Han skal feire jul med meg og min familie, og snakker allerede seriøst om å flytte etter meg slik at avstanden ikke lenger et problem. Så det skjedde vel egentlig det strake motsatte av det jeg ble rådet til å gjøre. Jeg vet helt ærlig ikke hva jeg syns, men føler at ting litt bedre. har også snakket med han om at det vanskelig å være i avstand, og at det kanskje ikke det beste for oss. Men vi får se hva som skjer da. Akkurat nå så virker det i hvert fall som om vi holder sammen, selv om jeg ganske enig med det dere sa i podcasten. God jul, Siri, med vennlig hilsen Burdua. Altså, jeg klarer ikke å tolke her om det konfliktskyhet, eller om det den... Jeg orker ikke å ta tak i det, jeg bare skyver det, i hvert fall til andre siden av jul, tar det på nyåret. Han jo så snill, eller om det at du egentlig glad i han, du bare litt rastløs. Jeg får ikke helt liksom grep på hva du vil, Burdua. Det ikke sånn at man alltid skal gjøre det som virker riktig. Du må jo tenke på hva du vil også. Så feir jul, kos deg. Se hva du tenker gjennom jula, hvis du kjenner på den der, han verdens snilleste fyr, jeg vil bare at han skal gå bort, så må du ta tak i dette her. Men du kan få en utsettelse på rådene du allerede har fått fra Sigrid og Mats, og det det altså til medio januar.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Og nå har de gode hjelperne kommet. Jeg har vært her litt allerede før dere fant veien frem. Men velkommen, Ida Fladen, Torbjørn Røe Isaksen.
Tusen takk.
Går det bra? Er dere stressa før jul?
Nei, jeg prøver egentlig bare å finne ferieformen, for jeg tar meg rolig litt av tur til Thailand første juledag.
Ja.
Ja.
Du venter til første juledag, ja. Du ikke sånn som gir fullstendig langfinger til jo, alt familiært og drar?
Egentlig, men så var det billigst reise akkurat første juledag der.
Oh, ja.
Og så er det jo noe familie som synes det trevelig at jeg der på julaften da. Ja. Så ja, jeg jo snill også.
Skulle tro det var billigere før jul, at det de, altså de jo, som villige til å offre julaften liksom... som får liksom den ekstra påskjønnelsen?
Ja, ja, jeg vet ikke. Det bare blei sånn. Ja, jeg burde jo sagt når jeg tar hensyn til min gamle mormor og sånn, men jeg gjør det jo da. Ja. Ja. Jeg synes akkurat julaften koselig. Alt annet med jul misliker jeg sterkt.
Ok, ja. Gaver for eksempel?
Ja, jeg ikke glad i det heller, jeg.
Nei. Det kommer til å bli juleproblemer i dag, bare så
gjør det, gjør det, ja.
Cirka 50-50 opp mot jul.
Da skal jeg prøve ikke å være sånn veldig grinch.
Nei, hvis ikke du er kvalmende søt i andre enden.
Du har allerede snakket med jula etter de første to minuttene.
For du er en julekjær person.
Jeg elsker jula.
Ja. Ja.
Og jeg kunne aldri, altså jeg kunne aldri tenkt meg å dra ut av Norge på julaften, eller første juledag. Tre juledag, det føler jeg første dagen når jeg kunne dratt ut.
Ja, ja. Men da synes jeg dere ute vil fylle hverandre.
Skal ta meg litt av tur til Porsgrunn i jula. Det blir koselig. Ja,
det
snort,
herfra,
snort som vi sier i Porsgrunn. Ja. Det betyr liksom bra, ikke rart.
Snort?
Snort, ja. Snort, snålere blir ikke enn å være hjemme i Porsgrunn i jula. Elsker jul. Nå, akkurat nå så er jo livet mitt, nå forsøker jeg å balansere mellom julebord og juleavslutninger og det å hjelpe Erna Solberg med å styre landet.
Ja, hva viktigst nå for deg?
Akkurat nå prioriterer jeg juleavslutninger.
Få unger rundt
det. Så får vi ta opp det her styret. Det har gått så dårlig uansett, så vi tar opp det her styringen igjen på januar en gang.
Ja, ny start der i januar.
Ny start.
Gir du Erna julegaver til hverandre?
Ok, spørsmål.
Oi, det morsomt spørsmål. Svaret nei. Nei. Men jeg får julekort.
Ja.
Så det skulle kanskje bare mangle, men hun er ganske flink til å sende julekort, og Erna, statsministeren, da, min sjef, har også en sånn egenskap hvor hun er ganske flink til å gi komplimenter som allikevel er en litt sånn utfordring.
Oh, ja.
Sånn, nå kommer jeg ikke, altså sånn, du er jo veldig flink til å være i media, så det kan du kanskje gjøre mer av i januar-februar.
Oh, ja.
Og så ligger alltid en sånn jobb hardere oppfordring.
Men er det et julekortet fra liksom statsministerens kontor, eller er det Erna på privaten liksom?
Det er ikke bildet av henne og Sindre
nei,
i sånn matchende julegensere.
Nei.
Så det er fra statsministeren. Jeg vet ikke om hun har private julekort engang, det skal jeg spørre om.
Ja, men er ikke Erna liksom typen til det? Det gidder jeg ikke.
Ja, jeg tror jeg også får det spare litt penger også, vet du, får det fra statsministerens kontor.
Men er det håndskrevet?
Eller ja, det er håndskrevet.
Som har skrevet det?
Ja da.
Det er tankene hennes.
Hun har ikke tegnet på forsiden, og det er ikke laget sånn håndlaget.
Nei.
Det er et standard julekort som du åpner opp, og så står det en sånn generisk hilsen på tre språk eller noe sånt.
Mm.
Og så står det da noe som hun skriver selv.
Personlig.
Ja, personlig, ja, personlig. Men samtidig utfordrende, ikke sant? Varmt, men litt sånn, jeg følger med på deg, ikke slapp av for mye, begynner å jobbe igjen ganske raskt.
Dette er grunnen til at Erna ikke bare er vanlig mor, liksom, hun er også landsmoderen, eller nye da, på en måte. Ja. Dere, vi skal som sagt ta noen juleproblemer i dag, men det blir vanlige problemer også. Det er ikke sånn at folks problemer forsvinner bare fordi det blir jul. Nei. Snarere tvert imot, de fleste eskalerer, for å være helt ærlig. Så egentlig burde vi hatt daglige sendinger her nå for, opp mot jul. Hvis du som hører på har egne problemer, så om det er julrelatert eller hva det nå måtte være, så send det inn. Vi gir oss ikke før i romjula. For i år, Siri, alfakrøllradio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
God jul, sier jeg. Jeg kommer til å si det hele tiden.
God jul, jeg kommer aldri til å svare.
Nei. Nei, nei, men det blir veldig god stemning mellom Torbjørn og meg i dag.
Ja, ikke sant? For du hater jula. Eller ikke hater så mye. Du hater alt unntatt julaften.
Jeg synes det er veldig, veldig mye mas og lite hygge. Altså den der ligge i julepysjen og spise godteri. Og, det skjer jo ikke, det er jo ikke realitet. Det er jo ikke tid til det. Du skal på grava til den og den og den og den. Og så skal du på juleselskap dit og dit og dit og dit. Det er ikke noe som er det der ligge i pysjen og slappe.
Vi gjør det. Ja, det er det min familie gjør. Ligger under dyna, ser på TV og spiser marsipan.
Det er litt for lite, jeg er enig med deg. Det er litt for lite ligge i pysjen. Så det vi har begynt å gjøre er å ligge i pysjen rundt graven. For å bare liksom kombinere spise godteri og så tenne lys og sånn.
Og jeg er helt sikker på at de døde ville satt pris på det også.
Ja.
Ja. Ja. Dere, da kan jeg jo i hvert fall glede deg, Ida, og si at dagens første problem ikke er julerelatert. Mm. Her står det nemlig: jeg har et stort problem i kollektivet jeg bor i. Jeg bor med tre andre, hvor en av de stalker meg. Hun følger etter meg uansett hvor jeg går i kollektivet, eller om jeg skal gå på butikken. Det er faktisk på det nivået at når jeg går på vaskerommet, så går hun etter meg. Hun sier at hun føler at hun må passe på meg, og hun spør hele tiden hvor jeg skal og hva jeg gjør. I tillegg til dette presenterte hun her om dagen, altså hun filmer vanligvis alt jeg gjør, men her om dagen så gjorde hun noe som fikk begeret til å renne over. Jeg lå på rommet mitt og sov, og hun går inn og filmer meg mens jeg sover på sofaen og sender det rundt til andre på Snapchat. Det er i overkant creepy. Så jeg sa fra til henne med en gang, men hun bare smilte tilbake. I tillegg til dette, vær forberedt. Hun spiser kvisene sine foran meg. Hun har våte føtter på bordet når det er middag, og raper kanskje hvert tiende minutt. Jeg kan ikke flytte før sommeren, så jeg håper dere kan komme noen andre gode råd. Forresten er jeg en otter på konfliktskyhetsskalaen. Hilsen meg, dikt gjerne opp et kult navn. Jeg har allerede diktet opp det. Rakel.
Ja. Ja, jeg har diktet navnet mordoffer nummer én.
Ja,
ja. Altså, det hørtes nesten ut som dette ikke var altså, dette var for mye til å være på ekte. Altså, sånn, kan du ikke ha en roommate som følger etter og filmer alt du gjør? Men det det, jeg skjønner jo at det skjer. Det
bare, men hun filmer jo ikke alt da. Det må jeg si. Hun filmer jo bare en gang når hun lå på sofaen og sov.
Hun følger etter og filmer mye av det hun
ja,
gjør hele tiden.
Ja, hun filmer mye, men det som fikk Begret å renne over var at hun var filmet henne mens hun sov. Nettopp, ja.
Okay. Gikk inn på rommet hennes og filmet henne når hun sov og sendte det ut på Snapchat.
Men, ja, det vet jo ikke du, men det høres jo nesten ut som at denne roommateen har en slags diagnose eller noe sånt. Altså, sånn, for det der er jo utrolig spesiell oppførsel.
Mm. Kan jeg spørre om noe? Hvordan spiser man kviser? Jeg merker jeg blir litt
kvalm. Jeg skjønner ikke det.
Er det...
Jeg tipper hun bare sitter sånn og småplukker seg i fjeset som nærmest
nei,
som en tiks.
Nei,
jeg tror vi la oss se bort fra det med kvisene, for det orker jeg ikke å snakke om.
Det var, og det får vi ikke gjort noe med, for det er en, ja, det er en lidelse. Ja.
Men gitt, for det er jo litt, altså hvis hun var, hvis hun er helt sprø, så går det nesten ikke an å snakke med henne. Altså hvis hun er litt sånn mental. Men så må jeg forutsette at hun er liksom halv, at det går an å få henne til å forstå at dette er litt rart og unormalt.
Men sier hun sagt fra da? Jeg har sagt fra til henne en gang, men hun bare smiler tilbake, og det er det verste av alt.
Ja, det er jo det er gæren. De små tingene der som gjør at jeg spør om hun muligens har en diagnose da. Men ja, hun spør jo om hjelp, så da må det jo være mulig å løse det uten å legge
inn. Men hun kan ikke flytte ut, og så kan hun ikke, men hun sier jo, hvis vi skal rydde vekk alle mord-mareritt-scenariene og ikke si sånn, kom deg ut!
Ja, hun har jo ryddet bort kommunikasjon fordi hun er konfliktsky, så det er bare å droppe og si det, og flytte har også tatt av bordet. Ikke.
Men hun må jo altså enten kan hun bare være inne på rommet sitt og låse døra.
Ja, det må hun begynne med, låse døra.
Men det høres jo, dette er jo et kollektiv, og det betyr at det er noen andre der. Og det kan jo være en vei til å løse dette, at hun allierer seg med person nummer to eller tre som bor der også, og så, jeg vet ikke akkurat hva de skal gjøre, men kanskje de...
En slags intervention, eller?
Jo, ja, det er kanskje lettere, da en slags intervention, ja.
Altså kollektivmøte liksom, hvor man tar opp dette...
Med alle fire?
Men ja. Kanskje du kan si da sånn, kanskje man kan ta opp flere ting, sånn at hun spør dem på forhånd sånn, du, kan ikke du også si at jeg er for dårlig til å ta oppvasken? Og så kan vi late som vi tar opp bare forskjellige ting som, ja, ja, vi har jo alle vårt, du er dårlig til å ta oppvasken, du renser ikke sluket, du følger etter meg på en manisk måte og filmer ting jeg gjør.
Ja, det er ikke så dumt.
Så det er mye forskjellig. Men vi skal jo leve her i dette kollektivet.
Og kanskje sammen. Man også før dette møtet skriver opp en liste med de punktene man skal gjennom, sånn at man ikke kan trekke seg, for det er jo typisk for konflikt å gjøre, er å trekke seg når, når det gjelder.
Ja.
Hvis du allerede har skrevet på et ark stalking, så er det når det kommer til punktet stalking, da må du si noe.
Og hun, hun må få hjelp av de andre. Det er lov å be om hjelp hvis hun er ekstremt konfliktsky.
Ja.
Så forhåpentligvis er det en av de to andre i kollektivet. Det er ikke det. Og kan hun gå til de og si, du, hjelp, jeg har et problem. Liksom. Kan du være snill og hjelpe meg å ta opp dette på da, et møte? Det må være lov.
Men kanskje hun ikke skal si stalking, for kanskje hun heller skal, hvis hun vil gjøre det enda litt lettere, si at hun har, du skjønner, jeg har et problem med sånne grenser, det er bare meg.
Intimsfære,
selv om hun ikke er, så jeg trenger litt mer sånn rom, det er bare sånn jeg har vært siden jeg var liten, eller et eller annet sånt.
Ja, at sånn at jeg har ikke, bakteriefobi.
Hvis du sier at du stalker meg, så blir det jo veldig konfliktfylt da.
Ja, ja, jeg er enig, samtidig så fortjener jo hun å høre det, at det ikke går an å oppføre seg sånn, tenker jeg da.
Men kanskje hvis hun legger problemet på seg selv. Jeg er privat, jeg er sky, jeg vil ikke være på internett.
Dette høres jo kjemperart ut, men jeg liker faktisk ikke så godt når noen følger etter meg hele tiden og filmer alt det jeg gjør.
Nei.
Så det er, jeg vet og skjønner at det er mitt problem.
Jo, men altså, det kan hende at det er det som funker. Ja, og så får hun vite opp i hodet at dette er overhovedet ikke mitt problem, men jeg kan latse om en liten stund i hvert fall.
Ja, hun blir nødt til å si fra om det her, på en eller annen måte utfordre seg selv litt på konfliktskyheten, og få hjelp av en av de andre som også bor der.
Ja. Da er det det vi foreslår. Rakel, Torbjørn, Ida og jeg mener at du en eller annen gang før jul helst skal lage en intervention med de resten av bokollektivet. Sett dere ned, dere må ha en liste over temaer dere skal gjennom. Alle må få refs, alle må få ros. Mm. Men dere skal innom det du jo egentlig vil si fra om her, dette med intimsfære, og si gjerne at det er ditt problem. Det er ikke noe veien med hun. Det er Rakel som har problemer.
Og ja. Etter det så kan du ta deg en liten tur til Thailand eller Porsgrunn.
Jeg har tatt Porsgrunn, altså. Jeg har vært begge steder. Foretrykk i Porsgrunn, sorry, Ida.
Jeg har ikke vært i Thailand, ikke Porsgrunn heller, så jeg vet egentlig ikke.
Da har du langt godt tid foran deg.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
For dere som ikke ser meg, så ser dere ikke dette som du smiler litt av nå, Ida, at jeg må knipe øynene hardt sammen hver gang jeg ser min egen mailadresse.
Ja, fortsatt. Ja. Du har jo hatt den en stund nå.
Ja, men jeg skjønner vanskelige ting, men enkle ting, akkurat som hjernen min, bare enkle ting gidder jeg ikke.
Mm.
Så det glipper.
Ja. Nei, men du klarte deg fint nå altså.
Ja, men det ser ut som jeg har et bitt liten at jeg slår meg bitt litt rang hver gang jeg skal si min egen mailadresse. Ok, vi skal videre til en som heter Hanne. Hun har sendt inn et problem som er som følger. For 2,5 år siden fant jeg den beste mannen jeg vet om på den andre siden av landet. Tiden har gått, og jeg liker han enda bedre, og jeg er klar for å flytte dit han bor for å ta forholdet til et nytt nivå. Utfordringen min er at det har kommet fram at kjæresten min ikke er så opptatt av å få barn. Han mener rett og slett at han har blitt for gammel. Han er 33. Selv er jeg 30 og trodde vi hadde god tid. Så hva gjør jeg med denne kjæresten? Skal jeg gi opp drømmen om barn? Dere kan kalle meg Hanne. Jeg kan si at jeg har kortet dette ned noe. Hanne skal flytte dit uansett. Hun har venner og familie og sånn der, så hun skal på en måte flytte hjem til stedet hun kommer fra. Der bor denne kjæresten. Så hun vet at hun skal flytte dit, men hun vet ikke hva hun gjør med denne typen som har sagt at
han er for gammel til å få barn, men han er jo ikke det, han er jo 33.
Ja,
nei, det, jeg synes jeg var, altså, det er jo nedslående nyheter i så fall, for meg personlig, som er 32 og kvinne i tillegg.
Ja.
Så hvis en mann på 33 er for gammel til å få barn, da, det går jo ikke an.
Nei. Men det er en unnskyldning han har valgt, da, ikke sant? Ja. Og det er jo antageligvis fordi han av en eller annen grunn ikke vil ha barn, og så har han valgt det som sin unnskyldning.
Ja,
er for gammel.
Ja, det er. Men hva var det du sa, at hun skal flytte dit uansett, ikke nødvendigvis til han?
I utgangspunktet skal hun jo det, men det hun spør oss om er, har jeg en fremtid med en mann som ikke vil ha barn når jeg selv vil ha barn?
Det kommer jo helt an på hvor viktig det er for henne. Det med barn, hvis det er noe hun virkelig vil ha, da er det jo i utgangspunktet uaktuelt, mener jeg, hvis han er sikker på at han ikke vil ha, men så er det jo det der kan han på en måte snakkes til det da.
Ja.
Men jeg tror, for det er selvfølgelig viktig som Ida sier, det er jeg helt enig i. Og så, men så tror jeg altså, det handler litt om, sånn, hvis du skal leve med dette resten av livet, så handler det litt om grunnen til det. For at hvis han sa for eksempel at, vet du hva, jeg kan ikke få barn, ikke sant? Så er det ikke sikkert at du ville da sagt, ja, vet du hva, da blir vi ikke sammen, for jeg vil ha barn. Så, ikke sant? For da er det et eller annet med sånn, naturen har gjort det på denne måten, jeg elsker deg likevel, så da. Det kan du da leve med om 20 år, da. Men hvis det er bare at han har ikke så lyst, så tror jeg kanskje det er litt vanskeligere. En ting er nå, en ting er når du er 35, men kanskje den dagen du blir 45 da, og det er for sent å få barn, så vil kanskje den bitterheten komme, og det vil være ekstra vanskelig å håndtere fordi han bare ikke har hatt lyst.
Jeg tror i hvert fall det som nå er utfordringen, altså det har kommet frem at kjæresten min ikke er så opptatt av å få barn. Der må det noe mer fakta, altså dette her må det en ordentlig samtale fram. Altså det betyr at du ikke skal ha barn. Hvorfor? For jeg tenker at det er ikke alle trenger ikke få barn. Altså flere burde antageligvis ikke få barn. Men hvis hun vet at hun virkelig vil ha barn, at det er veldig viktig for henne, og han vet at jeg skal aldri ha barn, da kan de jo ikke være sammen da.
Nei, for det virker jo som at de kanskje ikke har hatt den samtalen på et veldig sånn seriøst nivå, når måten hun ordlegger seg på er sånn, det har kommet frem at han ikke er så opptatt av.
Ja, for hun har hørt av noen andre.
Ja, jeg har litt sånn sagt i forbifarten, eller hørt via noen andre. Så her er det åpenbart en ordentlig samtale som må til, og det kan jo hende at han ser annerledes på det hvis hun sier altså, for meg er det veldig viktig, jeg har kjempelyst til å skape en familie med deg. Og da er han sånn, ja, jeg er ikke 100% imot det, og jeg vil jo at du skal være lykkelig, og det blir sikkert fint å få barn med deg. Men at det er mer sånn, hvis han hvis hun hadde vært sånn, ja, jeg vet ikke, det er ikke så viktig for meg, så er det kanskje ikke så viktig for han heller. Men nå skravler jeg, nå hører jeg, nå går jeg i 190 her. Men dette er jo, dette er jo relevant problemstilling da, for meg på en måte. Så jeg tror her må det være en ordentlig samtale til. Og jeg er ganske sikker på at hvis hun legger frem som at det er noe som er veldig viktig for henne, og hun har kjempelyst til å skape en familie med han, så tror jeg det er håp for at han kan bli med på det.
Jeg gikk fra eksen min en gang på grunn av dette, fordi jeg hørte han snakket med en kompis i fylla, og jeg satte ved siden av, så han sa, jeg skal aldri ha unger. Og når vi kom hjem derfra da, så eksploderte jeg, for jeg var sånn, nei, og jeg visste ikke selv om jeg ble unger, men når jeg hørte at han ikke skulle ha, så merket jeg sånn, ja, men det skal jo jeg. Så var jeg sånn, men da har ikke vi noe framtid. For to mennesker hvor den ene skal ha, ikke den andre, de kan ikke leve sammen, det sier seg selv. Og da måtte jeg gå fra han.
Jeg ville utsatt det, hadde jeg vært henne.
Ja,
fordi at, altså, jo, for at altså, hun skal jo nå nå skal de jo først, de har bodd hver for seg. Hun skal flytte da enten nordover og sørover. Men det er liksom lange avstander her da. Det er ikke bare sånn her fra Porsgrunn til Skien. Eller fra Thailand til
ingen skal, av de tingene som synes, for vi får ikke vært noen
så det blir kanskje litt voldsomt sånn, hvis hun både skal flytte dit, de skal kanskje prøve å bo sammen etter hvert, og så skal de ha samtalen om å planlegge hele livet og sånn.
Ja.
Så hun har bestemt seg for å flytte tilbake. Prøv å ta det, kan du ikke ta det litt grann? Hun er 30 år, hun har ikke dårlig tid, hun kan få barn i 10 år til, og enda lenger enn det også, for den saks skyld.
Ja.
Så kan man ikke bare vente, flytte sammen da, altså vente et år og så ta praten?
Nei.
Jo, men man må ta et problem om gangen, og man kan ikke ta de problemene som problem, kanskje blir et problem.
Det er ikke noe vits å bruke, kaste bort enda et år med et menneske som skjærer seg uansett. Denne samtalen må man ha. Hvis han ikke vil ha barn, og hun vil ha barn, da er ikke det noe vits å liksom drive og se hva som skjer på et år. De har vært sammen i 2,5 år.
Jo, de har bodd, nei, altså,
de har aldri bodd sammen,
sånn. Jeg skjønner det. Altså,
ja, men de må jo
sånn
vite grunnleggende her før hun gidder å bruke et år til på det.
Men jeg skjønner det hvis han er, hvis han sier kanskje de kan ha en liksom, liten sånn forsamtale da.
Ja.
Fordi at hvis han sier sånn, nei, vet du hva, jeg mener at det å få barn inn i denne korrupte, jævlige verden, det bare ødelegger kloden vår enda mer. Jeg kommer aldri til å ha det, jeg vil heller dø enn å føde noen barn inn. Ok, da har du kanskje tatt. Hvis han bare sier at, nei, vet du hva, jeg har, helt ærlig, jeg har ikke så lyst på barn, det har aldri vært noe viktig for meg, vi får se på en måte.
Ja.
Da kan du jo ikke stikke, Ida. Er du enig i det?
Ikke stikke, men da må hun ta stilling til det da. Er dette noe jeg liksom er villig til å bruke et år til på for å se.
Men jeg har liksom, skal jeg si en ting som jeg tenkte, det var at fordi at de har jo fortsatt ikke bodd sammen en gang, så tenkte jeg, hvis de har denne samtalen som planlegger livet sammen og de skal ha barn da, sier han blir med på det. Men så finner du ut at, vet du hva, det, vi klarer jo ikke å bo sammen. Vi passer jo egentlig ikke sammen i det hele tatt. Vi elsker hverandre, men dette er jo helt på trynet.
Kanskje viser at han spiser kviser og har båte bein på bordet, ikke sant, når de andre spiser.
Kan du ikke ta det i rekkefølge da?
Jo. Vet du hva, jeg lander på et kompromiss mellom dere. De må ta ett problem av gangen. Nå skal dere først prøve å bo sammen. Men dette her må snakkes om. Dere kan jo begynne i det små og si sånn, jeg har forstått det sånn at du kanskje ikke vil ha barn. Jeg tror kanskje at jeg vil det, sånn at samtalen i gang. For de trenger ikke å ta et valg nå på om de skal ha barn eller ikke, for alt vi vet, så kan de ikke få barn. Eller hun endrer synet sitt, vil ikke ha barn, eller plutselig endrer han seg og vil ha. Altså, man må ikke, jeg synes ikke de skal gå fra hverandre i dag, fordi de potensielt om 5 år er helt uenige om noe som er veldig, veldig viktig. Men jeg tenker, start samtalen, prøv å bo sammen, flytt, og så se på sikt om dere har en fremtid sammen.
Ja, ok da.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal gå rett videre til et problem fra en jente på 21 år, som har, som kaller seg selv for, hva har hun skrevet? Jeg har måttet korte ned mailen hennes, at hun på en måte er tredje person i en affære.
Ok.
Med meg i dag har jeg Ida Fladen og Torbjørn Røe Isaksen, og la meg beskrive litt tydeligere. Jeg er en 21 år gammel jente som i vår jobbet sammen med en fyr om et kreativt prosjekt. Han er en del år eldre enn meg, 16 år eldre, og han var i et forhold, og er det fortsatt. Etter hvert spurte han meg om Snapchat-kontoen min, og jeg forsvarte det med at ja, da kan vi oppdatere hverandre om prosjektet der. Så de ga hverandre Snapchat-konto-info, eller altså la hverandre til, som det heter, kort. Samtalene ble etter hvert mer og mer personlige, og han innrømmet at han kjente på en slags spenning og forvirring rundt vårt forhold. Vi ble enige om å møtes, men før det var jeg veldig opptatt av å være sikker på at dette var noe han gjorde fordi han var usikker i sitt forhold. Ikke fordi han trengte et eventyr, for jeg ser egentlig veldig, veldig ned på utroskap. Så møtes vi da, tilbringer en natt sammen, og det var fantastisk. Det var vi begge enige om. Jeg reiste fra han med et håp om at han skulle ta grep, men jeg uttrykte det ikke tydelig, for jeg ville ikke dra han i noen retning. Så jeg pushet aldri, jeg startet ikke en samtale, jeg tok ikke initiativ. Etter et par uker snakket vi sammen på telefonen igjen, og jeg var veldig tidlig ute med å presentere at det enkleste her vil være at han bare ble der han var. Så han sa seg enig i det. Så nå vet jeg aldri hvordan den samtalen ville ha gått hvis ikke jeg sa det først. Jeg har prøvd å tenke at jeg skal være raus her, komme meg videre, unne dem et lykkelig liv sammen. Men så sitter jeg her da, et halvt år senere, og er fortsatt litt bitter. Fordi det ble så enkelt for han. Jeg fikk jo aldri greie på hans tankeprosess i dette. Jeg gjorde det jeg gjorde fordi jeg følte at det var spesielt, og fordi jeg trodde det kunne enda annerledes. Kan vi prøve å bli klokere sammen? Hilsen dumme meg. Jeg har kortet ned denne mailen. Altså hun har forsvart det i et enormt Word-dokument, hvor mye hun liker denne mannen, og hvordan dette bruddet har vært hardere for henne enn gutter hun har datet i årevis. Altså hun er... Hun elsker denne mannen.
Hun har
kjærlighetssorg. Ja. Og hun føler at de fikk aldri hatt en ordentlig samtale. Mm. Kan hun ta den nå? Eller har toget gått?
Jeg tenker jo, det er jo mulig, men først og fremst tenker jeg om denne mannen får et rassøl.
Ja.
Ja, altså. Ja, han har jo vært utro med kjæresten sin, og så helt sånn grunnløst. Det var ikke at han liksom ble stormende forelsket i en annen, og måtte liksom sjekke om dette var verdt å gå fra. Altså, jeg bare...
Men det vet vi jo ikke. Tenk hvis han ble stormende forelsket og tror at ja, nei, vet da, du, denne jenta på 21, hun sier at det er best at jeg bare blir der jeg blir.
Ja, greit, men han har fortsatt et rassøl, for han har vært utro.
Mm. Ja, jo da.
Ja. Ok, kan de ha den samtalen nå? Vent da, her trenger vi litt livserfaring.
Ja, for det er veldig... Men nå skal jeg bare si bare én ting først. For det at, og det er sånn, hvis man ikke har lyst til å være utro, så en ting er selvfølgelig at man bestemmer seg for å ikke være en sånn person som er utro. Men noe annet er, ikke gjør alle de der tingene som leder opp til det. Ikke sant, du skjønner sånn, er du på nachspiel?
Ikke begynn på Snapchat.
Ja, ikke sant, ikke begynn på Snapchat. Ikke møtes alene under påskudd da, skulle snakke om noe fra jobb, når du vet at det er en spenning der. Ikke dra på den nachspielet bare dere to, selv om dere egentlig bare skal snakke ut om spenningen og ikke noe skal skje. Bare ikke gjør det.
Nei, det er masse er det helt, exit underveis her,
ja,
som man kunne gått ut.
Men så er det helt umulig, og så er det helt umulig å vite hva han tenker rundt det, ikke sant. Så for det, og det gjør det litt veldig vanskelig å svare på. Veldig godt spørsmål eller problemstilling. For at min første tanke var sånn, pass deg så du ikke blir en stalker. Ikke sant? Ja. Pass deg sånn at du ikke blir den som, altså, hvis du ser for deg da, ser han sånn, han skjønner, vet du hva, jeg dreit meg ut, kanskje han til og med, skal vi male opp han pent da, kanskje han til og med har sagt det til kjæresten sin, de har hatt det veldig vanskelig, men hun har tilgitt han, de har nå gått videre, for det er tydelig at han har ikke tatt kontakt tilbake, så han har ikke fortsatt noe sånn flørtende tone eller noe sånt.
Nei.
Og så skal hun liksom komme inn igjen. Det er den ene siden, på den andre siden så er det sånn, hun har jo på en måte litt krav på, ja, Det er litt det jeg føler litt med henne også. Hun har jo på en måte krav på et svar, men det hun kommer til å gjøre, det er jo å gjenåpne dette, og hun må være veldig klar over da at det kan fort hende hvis han ikke er en sånn framifrå fyr da, som sier sånn, nei, jeg vil være med min kjæreste, og jeg synes du er fantastisk, men det er det jeg velger, så kan det godt hende hun ender med å bli gående i år etter år og vente på en løgnaktig type som sier han skal forlate kjæresten sin, men aldri gjør det.
Nei.
Da blir du den der forsmådde på si, og det har du ikke lyst til å bli, altså.
Nei, men hun har det jo, hvor lenge er det siden dette?
Det et halvt år siden dette skjedde. De har ikke jobbet, altså prosjektet ferdig, så de har ikke noe med hverandre å gjøre. De har ikke snakket sammen, møtt hverandre, ingenting. Men hun
har jo skikkelig kjærlighetssorg, og hun trenger åpenbart å på en måte få noen svar på hva det var som skjedde der. Jeg tenker at jeg ville invitert til en prat og håpet å få til svar at dette var et stort feilgrep fra min side. Beklager for at det da, sånn har jeg gjort da, når jeg har hatt kjærlighetssorg og sånn, at man må bare høre det, svart på hvitt. Jeg har ikke tenkt noe mer på deg, dette er helt uaktuelt, det var en stor feil av meg, jeg beklager. Da kan du gå videre.
Ja, for det er ofte at man ikke klarer å gå videre i en sorg, kjærlighetssorg spesielt, fordi man blir sittende igjen med masse spørsmål. Ja. Så jeg har alltid de gangene, alle de gangene jeg har dumpet folk, men de gangene jeg har vært den som har dumpet, så har jeg vært veldig sånn tilgjengelig for, hvis du lurer på noe, om det så er om et halvt år, og du lurer på at, om det er fordi du hadde kvise på rumpeballen, så spør, for det kan jeg svare på, og så kan du gå videre. Og jeg tenker at hvis den jenta her skal kunne gå videre, så må hun kunne kreve svaret av en mann som jo har, om det så bare var for en natt, så har han involvert seg i et forhold som hun fortsatt sliter med. Yep.
Men jeg tror jeg uenig, og det for at jeg synes det... jeg synes det virker på henne som det hun egentlig ønsker, ikke er svaret, men en grunn til å ta kontakt med han igjen.
Ja da.
Ikke sant? Og det er mulig at jeg psykologiserer henne for mye nå, men ikke sant? Hun er kjempeforelsket. Mm. Hun lurer på, kan det være at han hadde noe for meg? Men still deg da spørsmålet da, altså hvis han, for det første vil du bli ferdig med det hvis han sier, nei, jeg oppfattet det var en feil. Men hva hvis han sier, ja, men det var, vet du hva, jeg også følte noe for deg, så, men hva så, ikke sant? Hva skal da være neste steget?
Jeg synes det høres
som hun bare vil ha kontakt med ham en gang til, eller i hvert fall det er kanskje det ligger i bunnen da.
Ja, det kan jo godt hende. Så jeg tenker at man må stålsette seg i det eventuelt neste møte og love seg selv at man skal være hard, kreve svar, ikke sitte og være flørtete og late som man liker Liverpool.
Jo, men er det ikke, heller, altså, er det, ikke det du ikke klarer? Altså, det er nettopp det der på alle disse exit-tingene. Ikke sant? Det er ikke, så møtes de, og så skal de ta en øl. Og så er det jo, de har en god tone, og så blir en øl til. Og så,
nei, men de skal ikke ta en øl.
Nei, hva skal de gjøre da?
De skal bare møtes og bare snakke. Det er det de skal. Det skal ikke være noe koselig.
Nei, skal møtes på Nobels fredssenter.
Kan hun gjøre det på Snapchat i stedet? Eller ikke sende bilder av seg selv, men kan hun rett og slett bare sende en melding sånn, du, jeg vet at vi kan snakke sammen, jeg har ønsker ikke å ta opp kontakten, jeg må bare vite sånn, var det?
Jeg trenger å lukke dette kapitlet i mitt liv, jeg sitter med masse spørsmål, og bare sende en Word-fil, hvor det står sånn, jeg lurer på disse tingene, fra 1 til 10, hver slags sende svar.
Altså, kanskje telefonsamtale er det beste da? Ja. Altså sånn, det er jo...
Utrolig vanskelig da.
Nei, vet du hva?
Det er lettere å være hard på telefonen, altså.
Ja, og så må hun legge en plan. Hva er det hun lurer på? Hva er det hun trenger? Og jeg ser jo for meg, med tanke på at han ikke har sagt noen ting i ettertid, at dette er ikke noe... Han har valgt kjæresten sin. Han er ikke keen på dette, liksom. Så jeg tror mest sannsynlig får hun det svaret, og det tror jeg hun trenger, og det fortjener hun også.
Ellers er han, som veldig mange andre mennesker, keen på den letteste utveien, som her var å bare bli. Der han var.
Ja. Det er en risiko altså, det er ikke det jeg mener at det ikke er, men,
Nei, jeg tenker at jeg synes du skal gjøre et eller annet med det, fordi enten så får du en ny kjærlighetssorg, men som går fortere over, fordi du antagelig sitter med flere svar, eller så er dette starten på at det faktisk er dere to, det vet man ikke. Men du må klare å være hard, om du er hardest på tekstmelding, på telefon, eller på en offentlig møteplass, eller over en øl, det vet ikke jeg. Men jeg tror... Hvis du skal komme deg videre, så må du ta et steg tilbake først.
Man kommer til å begynne med bleier og sånn når du er 50-årig, ikke sant? Tenk på det.
Ja, ta med deg det også. Ja. Se for deg han.
Han er gammel, da.
Ja. Jeg synes min mann er gammel. Han er bare 8 år eldre enn meg, for å si det sånn. Dette er det dobbelte. Det blir et problem down the line, jeg bare sier fra.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal til en som kaller seg for nissejenta. Ikke apropos overhodet, men vi skal altså til et juleproblem, så her er jeg jo da nysgjerrig på hva dere mener. Torbjørn Isaksen, som er selvutnevnt storfan av jula. Ida Fladen, som jo rømmer jula så fort som overhodet mulig, drar til Thailand første juledag.
Yep.
Heisan, der var det et kompliment til meg på toppen som jeg velger ikke å lese
høyt.
Nei, jeg lar det ligge, men tusen takk. Jeg har en utfordring når det kommer til julegaver. Hvert år så handler jeg julegaver til hele familien min. Fire søsken, onkler, tanter, besteforeldre, foreldre og så videre. Jeg må ofte sende julegaver fordi jeg ikke bor i samme by som dem, og i tillegg må jeg ofte jobbe på julaften, så jeg får ikke tilbrakt jul sammen med dem heller. Dette er dyrt, og det er ikke alltid jeg får noe tilbake. Ikke at det er av stor betydning, for jeg liker å gi gaver. Samtidig føler jeg at de ikke bryr seg om at de får julegaver, og alt bryderiet med å sende dem. Min far har til og med sagt at han ikke bryr seg om jula, og kommer ikke til å gi en julegaver i år, som tidligere år. Jeg er akkurat ferdig med å studere og er nå i full jobb. Spørsmålet mitt er om det er noe poeng å gi dem julegaver i år. Det høres kanskje litt drastisk ut, men det er mye styr med de julegavene, og hvis det ikke er noen betydning for dem, så hvorfor skal jeg først finne ut hva jeg skal gi dem, kjøpe, lage, sende, bruke masse unødvendig tid og penger på det. Likevel føler jeg at de forventer det. Og nå har jeg jo også faktisk en godt betalt jobb, så jeg har heller ikke noen unnskyldning. Altså hun har jo gitt de gaver i alle de årene hun hadde dårlig råd som student, men vil nå slutte.
Dette, den viktigste lærdommen her, det er at sånne julegrinsjer, de ødelegger jula for andre også. Det er mye i livet som er en privatsak, sånn er man sur en dag, og det går helt fint. Hva er det? Hva er sur på jobb eller alt mulig sånn? Men de som hater jula, de ødelegger jula også for andre.
Burde jeg bare si
det til... Nei, jeg bare sier det helt tilfeldig som en generell beskjed. Men jeg har et forslag til løsning. Men,
men det der, jeg må bare si at akkurat det der er jo noe av det som gjør jula litt slitsom. Det der med det der gavepresset i øst og vest, og... Og det er jo kjempevanskelig å kjøpe gaver til folk, og du vet jo sånn, ja, ok, nå fant jeg denne pyntetingen her da, altså du vet jo at de som mottar driter litt i det, eller mange, det er jo en unødvendig stressfaktor. Ja. Fordi det er kjempehyggelig å gi gaver som betyr noe da, og som folk setter pris på, men de er jævlig vanskelig å finne. Ja. Så jeg skjønner jo liksom problemet, men Torbjørn, jeg ville bare si det.
Nei, jeg
tipper fasiten du tror du sitter på handler om å begynne å sende julekort i stedet for, ikke sant?
Ja, altså noe av alle det, men jeg er faktisk, altså akkurat det gavegreiene jeg er litt enig, for at hvis man er sånn, altså jeg skjønner jo at hun ikke synes det er lite givende når hun ikke får noe tilbake, samtidig så sier hun at hun liker å kjøpe gavene, hun liker sikkert også, ikke sant? Det er jo hyggelig å føle seg omtenksom.
Ja, men når du skriver jeg liker å gi, da tenker jeg sånn, hvis du skriver det, da må du mene det, da kan du ikke i setningen foran og bak sutter over at ikke du får, så enten du må bestemme deg for om du faktisk liker å gi eller ikke.
For jeg oppfatter ikke at hun sutter over nødvendigvis at hun ikke får gave, men at hun ikke får noe takknemlighet heller for at hun gir gaver.
Og der er
jeg
veldig
lov å si sånn, vet du hva, jeg kommer ikke til dine gaver, men jeg synes det er så koselig Trine, at du sender de gavene, og mamma og jeg setter ordentlig pris på det. Men jeg tror løsningen er jo å prøve å finne noe litt enklere. Kan man gå fra gave til en julehilsen? Altså send en, du har noen søsken, ok, kjøp en sjokolade til hver, og så skriver du et hyggelig julekort. Det er billigere å sende, mindre stress. Det er en juleoppmerksomhet, men det er ikke en julegave.
Ja, det synes jeg var veldig fint.
Hverken julekort eller julegave, men midt imellom som er en juleoppmerksomhet. Så der er vi nede på sånn marsipangris og et kort hvor det står noen hyggelige ord. Ja. Fordi hvis du liker å gi, så må du fortsette å gi. For hvis de som liker å gi, slutter å gi, da hvor ender vi da?
Men det er kjempefint å gjøre det litt mer sånn personlig, i stedet for sånn, bare sånn til- og fralapp. At det blir sånn at du legger liksom energien din i å skrive en hyggelig, liten personlig hilsen i stedet. Ja. Det synes jeg er nydelig.
Og om 5 år, 10 år, 15, 20 eller 30, så kan du være sikker på at det er en god investering i fremtiden, en god investering i familietid. Den dagen dere kommer dit, hvor du har mer tid til å feire sammen med dem, være sammen med dem, familie, er jo litt sånn, det går litt i bølge og daler når det er viktig, og når det er mye, og når det er lite og sånn. Så jeg tenker, hvis du er en sånn som liker å gi, du kaller deg selv for nissejenta. Nissejente gir gaver, altså.
Ja, det gjør de.
Ja, men i år skal du ikke gi gave, da. Du skal gi en juleoppmerksomhet.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Jeg har med meg Torbjørn Røe Isaksen og Ida Fladen i dag, og jeg må bare gjøre dere oppmerksomme på at nå skal vi antageligvis, vil jeg tro, til det tyngste problemet i dag. Okay. Jeg tipper at vi må snakke om dette såpass lenge at det er mulig å ta en musikalsk pause på et eller annet tidspunkt inni der.
Ja.
Dette er også i rekken av mange i dag en mail som er såpass lang at deler av det må jeg bare gjenfortelle. Aller først, dere kan kalle meg Thea. Jeg er en jente på 25 år, jeg er single og bor med datteren min på 2 år. Da jeg ble gravid ble jeg veldig hormonell, og alle mine fortrengte følelser og minner fra en voldelig barndom dukket opp. Og jeg valgte til slutt å bryte helt kontakten med personen som var voldelig, nemlig min mor. Det kommer en ganske mye bakgrunnsinfo om en mor som er psykisk syk, som har hatt flere barn, men de største barna har flyttet ut, men da denne Thea har blitt boende igjen hos sin mor, og syns synd på sin mor fordi de andre barna har flyttet, og måtte da på en måte ha vært fanget i et hjem som har vært mobbing, manipulering, utsyking og også vold. De gode sidene ved henne gjorde det vanskelig for meg å bryte med henne, men som sagt ble følelsene og minnene for store til å håndtere dette da jeg ble gravid. I tillegg var også hensyn til babyen noe jeg måtte ta, da jeg ikke ønsket at hun skulle vokse opp med den samme usikkerheten i sitt liv. Det skal sies at jeg har det mye bedre med meg selv etter at jeg valgte å bryte kontakten. Hun er alene med denne datteren sin. Barnefaren er i bildet, men hun bor der han bor, så det er bare hans familie som bor der, så hun har ikke noen, hun har ikke noen søsken, familie, venner. Hun har bare han, som jo sikkert er, men hun føler ikke at hun kan bruke,
men de er ikke sammen.
Nei. Og hun føler ikke at hun kan bruke hans familie til å passe barnet når barnet er hos henne. Så til problemet. Min mor prøver stadig å kontakte meg. Jeg har blokkert både nummer og mail på Facebook og Instagram, men i postkassa mi dukker det stadig opp brev, kort og pakker. Jeg forstår at det er tøft for henne å være alene og ha mistet tre unger. Så jeg sliter med dårlig samvittighet. I tillegg sliter jeg veldig med tanken på at min datter skal vokse opp uten en mormor, og jeg sliter med at jeg er alene med henne, og jeg føler meg som en dårlig mor som ikke har større slekt, familie og venner å tilby henne. Det skal sies at jeg har tatt opp kontakt med moren min flere ganger før, men alle gangene har det endt med enormt følelseskaos, og ikke minst mye sinne for min del. Hun har prøvd psykolog, samtaleterapi flere ganger, fått beskjed om at det ikke kan hjelpe, da det ikke er et nåværende problem med vold. Så til spørsmålet. Skal jeg fortsette å være knallhår på at hun ikke får ta del i vårt liv, slik at følelseslivet mitt er stabilt? Eller skal hun få en sjanse til å bli sendt med meg på nytt og barnebarnet hennes, slik at min datter får vokse opp med en mormor? Datteren min vet for øvrig ikke hvem eller hva mormor er. Forstått?
Ja, oi, det var mye.
Torbjørn måtte fram med penn og papir der, ja, for første gang i dag, for det er noen ekstra yr.
Ja, det var veldig... Altså, en sånn generell betraktning først, og det er at noen av de sterkeste menneskene i verden, det er folk som Thea som har skrevet inn her. Og så bare tenk på sånn, tenk på hvilken styrke som bor i å klare å, en ting er det i seg selv bare å ikke bo sammen to stykker og ha en toåring, liksom. Det i seg selv for alle som har barn er kjempevanskelig, men det å liksom klare å håndtere en sånn bakgrunn, en sånn barndom, det er utrolig mye styrke.
Ja, og hvertfall når hun føler seg så alene, og selv om man har barnet, så man er ikke sånn sett alene, men jeg tipper at hun føler seg enda mer alene enn hun hadde trengt, fordi hun er i en by hvor hun egentlig kjenner folk, men som hun ikke har tilgang på, for det er ikke hennes familie, det er hans. Nei. Men jeg synes du skal huske det, det er familien til barnet ditt. Så å be om hjelp med ting som handler om barnet, synes jeg ikke du skal ha dårlig samvittighet for. Det synes jeg du bare skal gjøre.
Ja, det var liksom det første jeg tenkte på, som var sånn enkelt praktisk råd å gi, fordi dette var et veldig vond og komplisert situasjon, er jo at jeg mener absolutt kan be om hjelp til barnepass av hans foreldre, selv om barnet er hos henne, og det, nå vet jo ikke vi hvordan de er, men jeg tipper at det er noe de forstår, og det vil jo gjøre at barnet hennes da får et veldig nært forhold til, til farmor og farfar, som jo er viktig siden han eller hun foreløpig ikke har noen på morsiden. Så det tenker jeg er en vinn-vinn-situasjon da, å bruke hans foreldre mer. Og så må jeg bare si at hun skriver jo gjentatte ganger her at hun har fått det mye bedre etter at hun brøt kontakt med moren. Hun er mer stabil følelsesmessig, og utifra det så mener jeg at det høres ut som har vært en riktig avgjørelse, og at ja, jeg tenker da, at man kanskje skal holde seg til det som har fungert for henne.
Ja, uten å sette det opp for sånn, følelsesmessig matematisk, så hvis jeg skal sette meg inn i en toårings sinn, så vil jeg jo heller ha en stabil mor enn en ustabil mor og en ustabil mormor. Det er jo ikke
sant?
Kvantiteten det går på her.
Og i forhold til å få hjelp med dette barnet, da, så kan jeg ikke se for meg at de kommer til å kommer til et punkt hvor hun lar barnet sitt være alene med moren, moren sin da, altså bestemor, og da er det liksom noe vits I å begynne på den relasjonen for barnets del også? Fordi det vil jo alltid da være sånn at det kommer jo til å bli litt halvveis. Det kommer jo aldri til å bli en sånn bestemor som hun eller han drar til og er også det.
Men jeg synes det som gjorde dette litt vanskeligere, det at det også en mor som da åpenbart ønsker kontakt da. Ikke sant? Altså, det ikke sånn, hun helt fjern da, altså, hun har jo åpenbart hatt en forferdelig vond barndom, men det allikevel noe som det ofte med foreldrene sine, at man ser et eller annet I dem allikevel, og hun ønsker veldig å ha kontakt. Så jeg tror, jeg synes for øvrig også at hun burde, hun sier at hun har vært hos familievernkontor og en del sånne ting, men dette høres ut som noe som kanskje også man burde snakke med noen som profesjonell om, altså en type psykolog eller noe sånt.
Ja. Så kan, ikke Ida Fladen og meg, mener du?
Nei, altså, vi kan jo gi råd på samme måte som venner kan gi råd, men det ingen som profesjonell I dette, og sånn, på den måten kan håndtere det. Da. Men så lurer jeg på, går det an å tenke her at man må liksom ta tiden litt I hjelp, for at akkurat nå så virker det veldig fornuftig at du ikke har din mor inne I livet ditt. Men det betyr jo ikke at det aldri skal bli sånn, og det ikke sikkert at man må sette seg I situasjonen hvor man skal bestemme seg nå for hva skjer om 5 år eller 10 år. Betyr det at min datter var en datter, ikke sant, på 2 år, at hun alltid skal vokse opp uten en mormor? Og så tenker jeg at kanskje det hadde gått an å formidle det til moren også. Og så går det an å skrive et brev, ikke e-post eller noe sånt, men et brev hvor man skriver at vet du hva, akkurat nå så trenger jeg en del tid for å være alene, legge alt bak meg, et eller annet sånt. På et eller annet punkt så tror jeg nå kanskje vi kan ta opp kontakten igjen og sånt, men jeg trenger nå at du bare la meg få leve mitt liv.
Ja.
Og så vil du få vite det når jeg klar.
Jeg nok I større grad enn dere mer kategorisk på nei-siden. Hold for Guds skyld det kvinnemennesket unna barnet ditt. Jeg kan forklare litt nærmere om akkurat hvorfor jeg landet så hardt på nei på akkurat det. Vi skal ta denne lille musikalske pausen først, og så skal jeg forklare litt nærmere på andre siden.
Siri og de gode hjelperne.
Rett før Alicia Keys så sa jeg vel til dere, Ida og Torbjørn, at jeg ganske kategorisk på at hun ikke skal slippe sin mor inn I dette livet. Og grunnen til at jeg har gjort akkurat det samme selv, uten at jeg har en sånn sett vanskelig oppvekst, men jeg har en ustabil far, som jeg har valgt at ikke skal ha noe med mine barn å gjøre. Og det fordi, hvis man har et liv som fungerer, jeg har et veldig fint liv, jeg har det bra med mannen min, barna mine har det bra, vi har det bra sammen. Så hvorfor skal jeg slippe et element inn I det som potensielt kan ødelegge? Det ikke jeg, den risikoen ikke jeg villig til å ta. Og innimellom har jeg hatt ekstremt dårlig samvittighet, for jeg tenker sånn, det burde jeg jo. Og barna har spurt, har du en pappa? Hvem det? Og så videre. Men det lett for meg å forklare de hvorfor ikke han sammen med oss. Det finner man en forklaring på. Jeg har forklart sånn, han litt syk, han kjenner ikke vi så godt. Og det godtar de, for de jo ikke vant av en bestefar, så de godtar den forklaringen. Så kanskje jeg må utbrodere den noe etter hvert som de blir eldre. Men de savner jo ikke noe de ikke har hatt. Det de derimot vil savne en stabilitet som plutselig blir ødelagtig hvis dette mennesket kommer inn. Eller hvis han kommer inn og forsvinner en, så vil de savne det. Altså jeg tror det å bringe noe veldig, veldig usikkert inn I et liv som I utgang allerede skjørt, den risikoen synes ikke jeg det verdt fordi man sitter med en dårlig samvittighet. Og ja, det tøft for moren, men livet til moren tøft fordi hun så helt sikkert har hatt en forferdelig oppvekst selv, hva vet jeg. Men hun har tatt noen valg I sitt liv som gjør at sånn ble det ikke.
Og her det jo på en måte, vil jeg si, kanskje best å lytte til deg, fordi du har den ganske lignende erfaringen da, og problemstillingen I forhold til din far. Det som forskjellen her jo at faren din bor jo I et annet land, og driver ikke, og du får ikke masse, brev I posten og telefonsamtal fra han, eller gjør du det?
Fikk det en stund, ja. Men det gir seg, og da gir den dårlige samvittigheten seg også.
Sa du ifra til han slutt med det?
Ja.
Ja, og da sluttet han. Ja. Kanskje det da, for jeg skjønner jo at det at moren til Thea da, til stadighet prøver, det gjør jo at dette konstant blir en påminnelse og et dilemma, at hun ikke liksom får tatt en avgjørelse, og så holder det seg sånn, at hele tiden blir påmint dette da. Så hvis hun vil på en måte velge det som du har gjort da, Siri, at hun vil fortsette å ikke ha noen kontakt, så må hun i hvert fall gi en tydelig beskjed
ja.
Til sin mor da, om at dette vil ikke jeg, og du må slutte å prøve.
Ja, for de har jo, hun har tatt opp kontakt med sin mor 3 ganger, ikke sant? Da gir du jo ja. Hele tiden på en måte en sånn jo da, kanskje, nei, ja. Jo da, det er jo litt som et annet type brudd, hvor man sier sånn, kanskje ja. Om noen år så kan det bli oss igjen, nei. Mm.
Men du mener at, så det betyr egentlig at det rådet som jeg forsøkte meg på var kanskje det verste av alle verdener da, for jeg sa jo sånn, går det an å ut, eller går det an å si til mor sånn, kanskje en dag så, men ikke nå, gi meg fred og...
Kanskje det er riktig.
Jeg er helt enig at hun skal ikke, man skal ikke, altså, ikke sant, akkurat nå så er det henne og datteren som er det viktigste. Ja. Ingenting annet som er viktigere enn det. Og man skal åpenbart ikke gjøre det fordi man har dårlig samvittighet for sin mor.
Nei,
det er
feil grunnlag.
Det er lov å passe på seg selv.
Mm.
Ikke sant? Og det er lov, særlig når du har et barn som er så avhengig at du skal ha det bra og fungere og være i vater og sånn.
Og så tror jeg man noen ganger blander dårlig samvittighet med bare det å være empatisk, for det er klart at man klarer å si at jeg synes synd på dette mennesket, hun har det vanskelig. Mm. Det er ikke nødvendigvis at man skal ha dårlig samvittighet. Det betyr bare at du er menneske med følelser.
Mm.
Men det betyr jo at, for hun skriver vel egentlig at selv om hun har dårlig samvittighet, som jo er, som du sier nå, helt naturlig, og det er, eller empatisk i hvert fall, hun føler for sin mor, som er helt naturlig, så sier hun jo at hun har det bra, og hun lever jo egentlig godt med dette.
Mm. Hun trenger jo flere mennesker i livet sitt, flere mennesker rundt dette barnet antageligvis, men jeg tror ikke det er moren.
Nei.
Det jeg spør om egentlig, skal jeg fortsette å være knallhard på at hun ikke får ta del i vårt liv, sånn at følelseslivet mitt er stabilt?
Ja, men da er vel svaret ja.
Ja, svaret er ja, og så gjør det på en liksom ordentlig måte, sånn at det blir tydelig for moren hennes, og for henne selv, og at man slutter å få de der påminnelsene via at moren tar kontakt. Det må ha. Jeg mener det er det beste rådet.
Jeg var ikke meningen å hjernevaske dere på det, for det er mange som er veldig uenige med meg om måten jeg tenker på. Så, ja.
Nei, det var jo det første jeg tenkte på. Hun presiserte jo at hun har det veldig fint nå.
Ja.
Dette funker veldig bra. Jeg er liksom ikke følelsesmessig ødelagt lenger, som jeg var da jeg hadde kontakt med min mor. Mm. Og da mener jeg at da må man bare fortsette på det med det som funker.
Og så, men svelger litt av stoltheten når det gjelder at du må takle alt alene.
Mm. Ja.
For da er det lov å spørre svigerfamilie, selv om dere kanskje om det er en uke hver eller hva som nå er fordelingen, det er lov å spørre svigerfamilie.
Mm.
Og så kanskje prøve å se om det er en eller annen 15-åring i nabolaget da, som får en rimelig penge innenfor den skattefri grensen på 6000 kroner. Ja, sånn at det blir helt fint, kan sitte barnevaktinger iblant. Praktisk råd.
Thea, du skal bruke det lille overskuddet du har på å knytte til deg gode personer i ditt liv og barnet ditt sitt liv. Du skal ikke bruke det lille overskuddet du har som alenemor til en toåring på å få bort dårlig samvittighet, hjelpe en som ikke har hjulpet deg og så videre. Det synes jeg ikke. Jeg synes du skal fokusere på deg selv, datteren din, og ikke ha dårlig samvittighet.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal til en som har sendt inn et problem uten å legge ved navn, og da er vi jo så heldige at vi kan lage det navnet. Har du et forslag, Ida, før problemet leses opp?
Hva med... nei, nå jeg mistet det. Falk?
Falk.
Er det gutt eller jente?
Det er jente, ja.
Ja.
Det kan være jentefalker også.
Fia?
Falk og Fia. Ja. Vi tar Fia. Fia ble 30 år i fjor. Jeg hadde ikke tenkt å markere det, men jeg ble offer for et surprise party. Yippie! Eller? Hun som dro i gang dette surprise party er ikke min nærmeste venninne. Ingenting på den festen representerte meg. Jeg går med gode sko og bruker sekk. Hun laget cupcakes og hadde med lipgloss til alle. Det var hennes fest. Hun ba til og med sine venner. Tre av oss i gjengen har blitt utsatt for det samme, og det er sikkert hyggelig ment, men samtidig blir det bare feil. På begynnelsen av neste år er det hennes tur til å bli 30. Samvittigheten min sier lag en fest, men trassen sier gi noe faen. Jeg tror hun forventer det, men hva synes dere?
Da kunne hun jo på en måte laget Fia da, som har sendt inn problemet. Da er det jo fristende å bare lage en fest i Fias ånd da. Kjøre ryggsekk og lave sko, og at hun da tar en og lager...
Men blir det noe fest av det liksom? Blir det fest bare du har ryggsekk og lave sko, spør jeg.
Nei, du kan jo leie en lavo et eller annet sted ute i skaven da, og ha gløgg med sprit og...
Jeg tenker at... men ja, tror du hudvenninne forventer dette da? At nå skal Fia lage fest?
Har du opplevd det sammen noen gang? At noen har arrangert noe for deg som er som ikke deg?
Nei, men jeg har opplevd at noen har arrangert vært kjempe sånn stor surprise 30-årsbursdag. Det var da ekskjæresten min og en venninne, og dette var sånn ordentlig rigg da. Og da følte jeg liksom på at om jeg, da må, er jeg nå forpliktet til å gjøre det samme tilbake. Ja. Da kan jeg si at det dreit jeg.
Ja.
Det gjorde jeg ikke, fordi jeg hadde ikke det i meg.
Nei.
Så det er kanskje det rådet jeg kan gi til Fia da, hvis ikke hun er keen på det. Så,
jeg skulle gjerne gjort det, men jeg skal ha en tur til Thailand, skjønner du. Så jeg har ikke tid til det her.
Jo, men det er noe med lager.
Hvis det ikke er en så god veninne i tillegg også, eller sånn.
Jo, men det er jo så,
det er jo ikke Fia sin skyld at hun lagde den der overraskelsesfesten.
Og hun har gjort det til tre stykker engang. Så enten så driver hun virkelig og liksom, legger inn aksjer for å sikre seg å få. For det hun egentlig drømmer om i sitt liv er den surprise-festen. Og det er jo litt sårt hvis man ser på sånn. Her har hun virkelig liksom lagt alt til rette for å få.
Jeg synes dere er så, altså jeg synes noen ganger så noen ganger så må man bare gi folk litt slack, ikke sant? Ja. Så hun venninna som arrangerer disse festene, hun gjør det åpenbart også litt fordi hun selv får skikkelig litt oppmerksomhet, og hun føler seg som en ressursperson,
ja, ja, ja.
Hun synes det er gøy med fest, og hun vil kanskje ha 30 år. Og da kan man selvfølgelig velge å si at nei, ja, men jeg er bakom dette, og du er ikke så veldig god venninne, og jeg liker ikke lipgloss, så screw you. Men kan man ikke bare, kan vi ikke bare liksom gi hverandre litt slack? Kan man ikke si sånn, ok, det er kanskje ikke bare edle motiver, men den gjør det jo, det er jo tross alt hyggelig tenkt,
ja,
da.
Ja.
Kan ikke vi også bare, lager vi en liten surprise-fest for henne også da?
Men skal det da være cupcakes og lipgloss til alle? Eller skal det være, vi skal gå til Ullevålseter og...
Men det er det noen som synes det er en morsom surprise-fest?
Ja, altså, tydeligvis Fia.
Ja, altså, hvis du går, jo, men det er, altså, hvis du leier Ullevålseter etterpå, det kan du gjøre. Eller du tenker å leie hele Ullevålseter, men leier en hytte ut i skaven et eller annet sted. Og så går du dit, og så har du en fest, det er lov. Men det er ikke, du kan ikke si at det er festen her. Vi skal gå i 3 mil.
Nei, men jeg,
så skal
okay.
vi spise pinnebrød.
Jo, vet du hva som er, hvis dere har de, nå, dere er jo 3 stykker som skylder en fest. Så ja, dere får det. Bare en tredjedel av jobben her
det.
Men det som er gøy er å lage litt humor på det. Og si sånn, nå har du gitt oss den festen du vil ha, så derfor skal vi gi deg den festen jeg vil ha på tull. Og så går de og går inn i skogen med gode sko og ryggsekk. Men når de kommer frem til hytta, så er det så mye cupcakes og lipgloss, ja, at det er, man kaster opp inngangspartiet.
Det er gøy. Glitter. Det er gøy, det liker jeg, ja.
For da får du vært trassig, men du får gitt den festen.
Ja, og som du sa, det er et veldig godt poeng da. Hun har jo gjort dette for 3 i gjengen. Så det, man, da slår man seg sammen, og så blir det ikke så mye jobb, ja. Det du får sånn nå er jo litt jobb da. Fylle opp Ullevålseter med cupcakes selvfølgelig. Men, i en eller annen variant da, som de, hvor mye de orker, så kan de i hvert fall gjøre det sammen. Og det er jo hyggelig det. Jeg mener at det er viktig å legge til at man skal ikke føle seg forpliktet til at man må gjøre det bare fordi hun har gjort det for deg først.
Jeg er enig i det. Men samtidig så skal man ikke la være å gjøre det bare for å ikke gjøre det.
Nei, det er ikke det, men jeg personlig mener at jeg synes det hadde vært et skikkelig helvete å arrangere surprise party for noen. Jeg synes ikke sånt er gøy, den type planlegging, orging. Jeg synes det er skikkelig masete, ikke noe morsomt. Jeg er nesten så jeg på en måte ber hver kveld om at jeg aldri må bli forlover for noen. Sånne ting. Men de fleste synes jo ikke det er så styrete og skummelt og rart som jeg synes da. Så hvis de er litt sånn på midten der, så klin til, gjør et eller annet del på 3 da.
Ja. Et eller annet, klin til, gjør et eller annet. Ja,
jo, men det er jo hyggelig.
Ja, men hør, jeg synes her så virker det som vi må velge mellom samvittigheten og trassen din. Jeg synes at du skal bruke samvittigheten, og du skal bruke trassen. De to må forenes og lage fest sammen. Du må høre på begge to, og lage en fest som er midt mellom deg og henne. Et eller annet i hvert fall, som appellerer til både trass og samvittighet. God fest.
Siri og de gode hjelperne.
Og nå skal vi løse problemet til en som ønsker at vi kaller henne for Sofie. Jeg er en jente på 26 år, jeg har bodd i utlandet i snart 8 år. Nå har jeg endelig fått meg jobb i Norge, og jeg gleder meg til å komme tilbake til venner og familie. Problemet er at jeg fikk meg kjæreste for noen måneder siden, og jeg lurer på om den mentale påsendingen av å være i et avstandsforhold kommer til å være verdt det. Her er noen tilleggsopplysninger. Punkt 1. Statsborgerskapet hans tillater ikke at han kan komme på besøk til Norge uten mye papirarbeid. 2. Jeg skal begynne en ny jobb og kommer til å være veldig opptatt fremover. 3. Han og jeg jobber til forskjellige tider på døgnet, og jeg vet ikke hvor enkelt det kommer til å være for oss å prate sammen hver dag. 4. Vi vet ikke hvilket land vi vil være i fremtiden. Han vil mest sannsynlig være der vi er nå, altså cirka 1,5 times flytur fra Norge. Jeg vil mest sannsynlig være i Norge. Jeg bestemmer meg for å prøve så godt jeg kan å få det til å fungere innenfor realistiske rammer og lurer på om dere har noen tips til hvor jeg skal begynne. Jeg vet at det kommer til å være dager der jeg har lyst til å slå opp og starte på et nytt og bekymringsløst liv i Norge, men jeg orker ikke tanken på å være uten han heller. Jeg håper dere har noen råd, skal få meg til å tenke klarere før jeg flytter om 2 uker. Takk på forhånd, Sofie.
Oi, åh, guri, jeg ble helt svett av å høre om.
Er du imot, la meg et, altså, en sånn statistisk basert på dagen i dag, så er du imot avstandsforhold.
Ja, men samtidig er det vanskelig å liksom vite det der før man har prøvd. Også, da. Jeg skjønner jo at hun ser alle bekymringene, hun ramser jo opp ganske klart og tydelig der. Jeg tror i hvert fall en ting som er viktig er at de snakker ganske godt igjennom problemene som nå kommer til å komme, og utfordringene de kommer til å møte på før hun flytter, sånn at man liksom får gjort det der ryddig, og at ikke man må liksom ta alt det der på FaceTime og Snapchat og sånne ting. Men hva var det egentlig hun lurte på, hvordan hun skal løse det, eller om hun skal bli i forholdet?
Jeg tror, altså det hun spør om er at vi skal gi noen råd som gjør at et avstandsforhold vil fungere. Mm. Jeg tror mellom linjer her så ber hun om tillatelse til å bare droppe det.
Men min, altså jeg har ikke noe direkte erfaring med sånn langvarig avstandsforhold, men mitt inntrykk det er at de har en tendens til å liksom bare forvitre. Ikke sant? De går ikke sammen, de eksploderer ikke sånn at plutselig så er det slutt og man har masse dramatikk. Men de bare forvitter litt, for så plutselig så begynner man å snakke sammen litt sjeldnere på telefon, og så mailer man litt sjeldnere, og så er det en annen som da begynte, hun skulle studere, skulle hun ikke det?
Nei, hun er endelig ferdig, hun har endelig fått seg jobb.
Så begynner du å jobbe med en, og så er han litt interessant, og så glemmer du litt den som er hjemme. Er ikke det greit egentlig? Må man ha den store? Altså, for det gjør bare at, altså hvis du har den store samtalen om et avstandsforhold, så slipper du ikke unna alle problemene, og du kommer egentlig ikke noe lenger. Er det ikke greit at du reiser ut, og så ser du litt? Og hvis du da om 3 måneder merker at dette funker ikke, så er det lov å slå opp på på Skype. FaceTime eller Skype eller noe sånt da.
Ja, for jeg, altså, i 99% av alle problemer så sier man jo sånn, her burde man snakke sammen, denne samtalen må dere ta. Men her, altså, uansett hvordan den samtalen mellom de to blir, så er jo faktaen en gang sånn at de skal være 2,5 timers flytur unna hverandre.
Ja.
Og det, enten går det bra eller så går ikke det bra.
Jo, jeg bare mener det at hvis de ikke bestemmer seg sammen for at dette skal vi klare og prøve å få til å funke, så kommer det i hvert fall ikke til å funke. Fordi det å være i et avstandsforhold, det krever noe. Dette er en lang samtale om Ronny Brede Aase i min podcast. Og det, han og sin kjæreste, de var jo i et avstandsforhold i mange år, og det er jo, var jo Trondheim-Oslo, det blir jo liksom litt det samme, en flytur unna. Og det klarte de jo, men det var jo krevende, men da er kommunikasjon dritviktig, og når det er litt, var det noe sånn tidsforskjell, ikke tidsforskjell, men ja, de må planlegge og sette av tid. Altså, jeg mener at Torbjørn sitt råd ikke er noe godt hvis begge to egentlig vil at det skal funke, fordi da må man jobbe for det, da kan man ikke bare se hvordan det går.
Men er det ikke det som ligger under her, at hun, for at hun, altså hvis du ordentlig vil at det skal funke, så stiller du ikke spørsmålet, skal jeg avslutte forholdet før jeg drar?
Enig i det.
For så det er der jeg mener at sånn, kan du ikke, er det ikke bedre da i stedet for å slå opp med han? Altså det er klart, hvis du er tøff nok til det, så kan du godt gjøre det, og så kan du alltid si sånn. Men så kan vi jo se når jeg kommer tilbake igjen, hvis hun kommer tilbake igjen da. Men er det ikke lettere da å bare dra, og så hvis i det øyeblikk du merker det ganske raskt, sånn, jeg har ikke så lyst til å snakke med han så ofte som vi gjør, han kom på besøk om 2 uker, jeg gleder meg egentlig ikke til det, for da har jeg jo egentlig masse annet som foregår, og de vennene mine passer ikke med han. Da vet du at, ok, dette funket ikke.
Ja, eller sånn, jeg skal jo egentlig til Barcelona og besøke han neste uke, liksom, men da er det julebord på jobben, jeg har mer lyst til det.
Ja, er det ikke litt sånn kunstig at hvis du er litt usikker på forholdet i utgangspunktet, så trenger du ikke å gjøre forholdet til noe mer enn det der?
Når det legger til grunn at hun er faktisk litt usikker fra startet, da er jeg enig. Da er det en fin anledning egentlig, da, til å se hvor godt liker jeg egentlig denne personen, og kjenne litt på det. Og hvis man da etter hvert kjenner begge to at dette er noe vi virkelig har lyst til å jobbe for, da må man ta mitt råd da, og Ronny Bredåse sitt råd. Da må man begynne å jobbe og finne ut av, ok, nå må vi planlegge, og hvordan skal vi gjøre dette her? Og da vil jeg bare legge til et viktig råd fra Ronny der, da. Det var å reise mye på ferie sammen, korte helgetur. skiturer og sånn, at det var vist, er visst veldig viktig da. Ja. At man planlegger litt ferieturer sammen og sånne ting.
Det høres ut som det som er viktig er at den tiden dere da får sammen, den må dere bruke godt. Ja. Ikke sant?
Så hvis de bestemmer seg for å satse.
Ja.
Og ikke legge opp, altså du må leve livet ditt fullt der du er, og ikke med tanke på det som skjer hjemme. Altså mener jeg ikke at du skal være utro eller noe sånt, altså, det er ikke det jeg mener, men jeg mener sånn, du kan
ikke droppe julebordet for å sitte hjemme og skype med Henrike.
Akkurat det, liksom. Ikke si sånn, nei, jeg kan ikke på kino, jeg skal skype med kjæresten min. Nei, på en måte, du er nødt til å faktisk leve der du er, ja. Og så må dere snakke sammen når dere har tid til det.
Mm. Ja. Lev livet ditt så godt du kan her hjemme i Norge, Sofie. Velkommen hjem forresten. Håp og ønsk at det går bra. Treffa når du kan og utnytt tida som best som mulig. Men når du merker, hvis du merker at det begynner å forvitre, at du har mer lyst til å dra på julebord enn til Barcelona med typen, da må du stikke fingeren i jorda og se om ikke det er på tide å gjøre noe.
Siri og de gode hjelperne.
Takk Sam Smith, Calvin Harris, Promises for å ha gitt meg og min datter denne låta som vi har altså duett til hver eneste gang den spilles, enten fordi den går tilfellig på radio eller fordi jeg setter den på Spotify, hvor hun synger «Jeg er mannen», altså «Jeg er Sam Smith», mens datteren min er hun som bare synger «Tonight» inni der.
Det synes jeg var veldig sånn koselig bilde, men faktisk nesten litt rørt.
Ja, det er litt grann filmatisk faktisk. Altså. Mm. Jeg vet hvem som skal spille både meg og datteren min i den filmen. Vi skal ta siste problemet i dag, som er fra en som heter Ida, og som er en sjalu type, og hun er samme type sjalu som jeg var før, fortidssjalu. Det har jeg snakket mye om her i Siri og de gode hjelperne, at fortidssjalusi er en gren innenfor sjalusi, som handler om at man ikke liker at den man er sammen med har en fortid, for man vet aldri om fortiden betyder den mer, det samme. Betyr det du sier til meg, har det helt tatt noe verdi hvis du har sagt det før? Mm. Hvis du har sagt det før og sier det til meg, så betyr det at du kan si det igjen til enda en person, og så videre. Alt dette er jo reelt, men det gjelder jo begge, og man må bare liksom, på et eller annet tidspunkt legge det bort. Ida, hun har kjæreste med en gutt, vært sammen i 1,5 år. De studerer sammen. I klassen til Ida, eller i hvert fall på samme skole, så går det også en jente som heter Trude, som Ida er blitt venninne med. Men det, altså hun oppdaget ganske tidlig, eller fikk vite tidlig, at Trude og Thor, typen hennes, har en fortid. En kort periode, useriøst kort periode, hvor de to datet. Og det har ikke plaget Ida sånn veldig. Men Thor har en tendens til å forsvare Trude i absolutt alt. Så hvis det er noe med Trude, så er Thor ganske sånn kjapt på pletten med å forsvare. Men nå har heldigvis Trude også fått seg en kjæreste som er en venn av Thor. Er det mulig, skriver Trine her. I dag fortalte jeg Thor at de to nå dater, og jeg, og han presterte med å reagere med «Hva? Shit, så sjukt!» Nei, nå har hun virkelig satt meg i en vanskelig situasjon. Unnskyld meg, men var ikke jeg gått gjennom de siste 1,5 årene liksom? Og for det andre, hvorfor bryr han seg det helt tatt? Jeg vil egentlig bare at det skal være en helt careless situasjon, men dette irriterer meg. Jeg har vært rolig til nå, men nå merker jeg at jeg virkelig ønsket at de aldri to hadde data. Jeg vil ikke være sur, jeg vil ikke være en sjalu kjæreste, og det er ikke det at jeg tror at han gjør noe, eller at de har følelser, eller at han ikke elsker meg, men likevel så irriterer det meg. Hva skal jeg gjøre for å slutte å irritere meg, og det er helt tatt bry meg om dette? Jeg har aldri hatt problemer med sjalusi før. Takk på forhånd, hilsen Ida. Eller hilsen irritert Ida, står det.
Hvis jeg kan starte med en selvdiagnose, så er det liksom, det er de som er fortidssjalu, og så kjenner jeg også noen som er sånn helt åpne, sånn, jeg kan vite alt mulig om kjæresten min, bare fortell, og vi sitter og snakker sammen, og deler og sånn, og så er det vi normale mennesker som er liksom helt på midten.
Mm.
Sånn, man kan kjenne stikk av sjalusi, man har ikke, jeg har ikke lyst til at liksom, nå kona mi skal være liksom bestevenn med eksen sin, på en måte.
Nei.
Men helt normalt. Men det første som Ida må gjøre, det er å innse at hun er sjalu på Trude.
Ja.
Altså hun sier sånn, ja, dette har aldri blitt meg før, jeg er ikke sjalu, og det bryr meg egentlig ikke så mye. Jo, det gjør det. Det bryr deg veldig mye, og du er sjalu på Trude. Og det er derfor du blir irritert når kjæresten din forsvarer henne, og det er derfor du blir irritert på hans reaksjon. Og det er en nagende lille sjalusi-tvilen der, om at er det egentlig sånn at han liker henne litt grann fortsatt? Det er min hobbydiagnose.
Er det ikke generelt når du bruker de to ordene «egentlig ikke»?
Ja.
Så ordet egentlig tar bort betydningen i ordet ikke. Det betyr egentlig ikke, betyr jo, faktisk.
Ja, ja. Jeg er litt sånn der, ble litt satt ut det, fordi at jeg akkurat oppdaget at jeg er det som da heter fortidssjalu.
Ja.
Jeg har vært veldig stolt av, sånn, jeg er ikke en sjalu person. men det där kände jag mig igen, ja. Ja. Alltså akkurat där, ja, på liksom exer och in i livet. Jag skönner Ida väldigt gott, ja.
Kan nästan bli sur sån älskar mig, ja, det har jag väl sagt för till Trude. Ja, ja.
Ja, nej, inte sant. Oj, men nej, men jag alltså jag har haft lite sån liknande med då exen min och hans ex. Hallå. Och då har jag varit väldigt öppen med min ex då att bara sån att åh jag syns att alltså att man har lite sån där självinsikt på det att det är inte någon grund men jag blir lite sån där okej varför säger du det om henne att hon borde snacka med ja det ja jag är lite sån men att hon borde snacka med kärsen sin då Tor och liksom adressera att faktiskt så syns jag det är lite vanskligt med Trude men inte att nej okej grejt nej men vet du vad Torbjörn här måste du snakke.
Ja men beklagar nu gjorde jag en sån och såg nej för att det var väldigt bra men jag bara var ja, alltså jo men nu fick jag väldigt dåligt samvittighet för nu gjorde jag en sån liksom grimas och sån är det helt riktigt
ja men gör jag har gjort det helt tiden när ja. Du snakker kör på
var det hersketrick sån jag hör du säga Ida men
nej jag har inte någon sån kämpförnuftig jag märker jag nu så nu ger jag ordet till dig
för att jag vet alltså för grund att jag den grimasen, det var för att okej, okay, hvis du ska altså, vi må jo da anta da, hvis det skal være jalousi, så betyr så det jo ikke noe der, ikke sant? Altså, Thor ikke noe interessert i Trude. Det var en liten ting, han ikke noe spesielt opptatt av henne, og fordi han sier dette, så det sikkert han tenker sånn, oi, det litt rart at kompisen min blitt sammen med en som jeg har vært sammen med, og det jo litt sånn rart klønte på en måte. For hvis det noe der, så har han noe grunn til å være sjalu. Altså, hvis han forelsket eksen, så ja. Men, og det å bringe han i denne da, altså, hva skal han gjøre på en måte? Si sånn, jeg skal slutte å prate om Trude, det går jo ikke an det, vi kan ikke slutte å omgås
Nei, men jeg det, grunnen til at jeg sa det jeg sa er at sånn, jeg er en person som ikke klarer å holde ting inni meg, og så fort man liksom har sagt det høyt, at sånn, legg det gjerne på seg selv, da, sånn, jeg er litt rar, men jeg synes egentlig at det er litt sånn, sånn også, jeg er litt sjalu på liksom,
for å rense lufta litt,
ja, for å rense lufta, bare sånn.
For litt sjalusi kan jo være søtt og charmerende, men man må passe seg for ikke bli negete, for det plutselig, da det ikke sjalusien som blir bruddet, det at man neger om sjalusien som, som blir bruddet til slutt liksom.
Ja.
Men jeg klarer ikke å la det ligge, men Ida har gitt seg selv Ida, navnet Ida, men hun har gitt altså, de andre navnene, Trude og Thor. Det virker som en, det jo Ida, Soda, Trude og Thor et par. Hun gir jo til med en matchende navn. Ida passer mye bedre med Per. Det jo et navnskilt.
For jeg tenkte nemlig at her ligger løsningen hos Trude og Ida.
Ja.
For det første så er det jo ganske god grunn til å tro at hvis Trude er sånn halvveis normal, så vil hun synes det er, altså i hvert fall, om ikke hun er veldig sjalu, litt rart synes de fleste det er litt sånn klønete, sånn vi var jo sammen og nå har du en ny kjæreste og bitte litt grann sjalu kanskje eller et eller annet sånt.
Ja.
Så kan ikke Ida og Trude finne et påskudd for at de to skal være sammen, så kan de ta seg noen glass med vin, og så kan de snakke litt sånn tullete om Thor, og så kan de liksom få inn i samtalen sånn, ja, du var jo sammen med Thor, da var han like sånn, sånn og sånn da, og så kan Trude si, ja, det var. Og så kan de liksom bonde litt, så kan de rett og slett bli kvittet på den måten.
Jeg er enig, men kan vi bytte ut Thor med Per, sånn at de heller kan bonde opp?
Per er jo
nye typen til Trude. Bonde mye over Per.
Ja, men da er ikke det bare å ligge over, for tenk hvis Ida blir forelsket i Per, Och så blir det sån fyrkantdrama.
Alltså det här är för mycket info för hodet mitt. Jag har missat det.
Trude och Ida kan inte sitta och snacka om den mannen de har haft i felles. Det vill man inte.
Jo, men kan
man
inte det?
Altså, de kan inte
sån man som bonde lite över. I alla filmer så gör man det. Där är det sån att det som löser såna trekantdrama, det är att hun som kommer inn fra fortiden, hun snakker med den nye kjæresten, og så blir det ene sånn, ja, du ikke så ille, du ikke så ille likevel.
Jo da, men på film så blir Julia Roberts sammen med Hugh Grant. Altså, det ikke saklig, liksom. Det
det jo kjempesaklig. De vakre mennesker, begge
ja,
to.
Ja, det var ikke som, det beste eksempelet, Siri.
Nei, det, jeg orker ikke å se hele filmen, det helt usaklig. Hvorfor skal
men
vi bli sammen med han?
Det är nog alltså jag är lite sån det är bara att få ut den där okej okay, vi är alla eniga om att detta är ju liksom en lite rar situation där har varit sammen, nu är vi sammen och så är det vän.
Alltså kanske jag borde ligga med Per.
Jo men sån jag skönar man ska inte samla in ett möte men jag hade liksom visst man kunde ha haft liksom lite humor på det och bara fått det liksom ut om
men hörs inte Ida ut som en kan vara liksom för hon kan pröva ha lite humor på det men att det vill vara liksom passivt aggressivt istället sån Ja, det är ju gøy när du har varit sammen med Trude. Och det bara blir sån särskilt hvis de är där alla fyra och har sån parmiddag och sånt.
Mm.
De kan bara vurdere för sig helt nye vänner, flytta en annan by.
Ja, for jeg, her tenker jeg at de tre tingene som kan fungere her er ærlighet, som du sier, Ida, si fra det, altså adresserer sjalusien. Humor må være med der, så ikke det bare blir nagging, og tid, for på et eller annet tidspunkt så kommer du, altså det er jo det som er deilig med fortidsjalusi, som ofte så går det over. Du må bare få en opplevelse av at ditt forhold til Thor betyr mer, at Per er viktigere for Trude enn det Thor var. Altså på et eller annet tidspunkt kommer du til et sted hvor, for meg så slapp det den dagen jeg fikk barn med min mann, for jeg sa, det er det ingen andre som har fått! Yeah. Jeg vant! Jeg betyr mest, jeg er den beste. Jeg tror på et eller annet tidspunkt så kommer hun dit med typen sin.
Mm.
Yeah. Så enten, kanskje slutt du skal begynne med
ærlighet. Det er egentlig rådet herfra.
Ærlighet og humor, og tid, tror jeg er de to, tre tingene vi trenger her, Ida. Og får du det ikke til, så er det flytting eller brudd.
Ja.
Eller at ja, sånn utsette andre for ulykke eller noe som
misforstår. Nei,
nei, jeg stopper dere der. Det var en spøk.
Jeg stopper dere der.
Siri og de gode hjelperne.
Nå har vi kommet dit i Siri og de gode hjelperne at Ida og Torbjørn og jeg snart skal dra hjem. Hvert vårt, vil jeg tro. Men før vi kommer så langt, så skal jeg dele ut noen handlenett med noen en liten sånn koselig beskjed på. Og i dag så har jeg tenkt til å dele ut som vanlig til alle som allerede har fått hjelp av oss som er her. Det vil si at du, Rakel, som vi kalte deg, som er en stalker i det eget bokollektiv, du skal få et handlenett. Hanne, du som lurte på om du måtte gi opp drømmen om barn, fordi din kjæreste tror han ikke vil ha, men du tror du vil ha, du skal få et handlenett. Så skal jeg sende et handlenett til deg, 21 år gamle jente som for et halvt år siden hadde en affære med en mann som ikke du klarer å glemme. Nissejenta, du som bare gir og aldri får, du skal selvfølgelig også få denne gangen, og du får i likhet med alle andre dette handlenettet da. Thea, som lurer på om en slem mor blir en slem mormor, du skal få et handlenett. I tillegg gir jeg selvfølgelig også til, nå føler jeg meg sånn, på TV som gir sånn, i tillegg får du en gryte, og du får en kniv. Men jeg vil bare si at alle får handlenett. Også du, Ida, som er fortidssjalu, og som er lei av at typen din fortsatt støtter dama som han hadde en liten fling med for noen år siden, som også tilfeldigvis er din venninne. Du som vi har bedt om å arrangere surprise party for ikke din nærmeste venninne, fordi hun gjorde det for deg, du skal få et handlenett. Og selvfølgelig også Sofie, som er på vei inn i et avstandsforhold og lurer på hvordan det skal gå. Du skal også få et handlenett. Så er det deres tur til å dele ut hvert deres handlenett. Jeg begynner med deg, Torbjørn. Har du tenkt på hvem du vil handlenett til nå før jul, og hva du vil fylle
det
til?
Må det være sånn, mitt handlenett er fylt med også en ting på...
Du kan jo sånn sende et tomt handlenett, men virker utrolig lite ja, reist på muligheten. Liksom.
Men vet du hva, nå har jeg ikke noe tullete, da, men det er jo jul. Og en av de organisasjonene som jeg alltid gir til, det er Amnesty International.
Ja.
Og det er to grunner til det, og det ene er fordi at jeg mener at vi trenger noen som sier at du skal ikke bli fengslet og slåss mot regimer som fengsler folk fordi de bruker ytringsfriheten sin, eller er homofile, eller hva det nå skal være. Men det andre er at dette visste dere kanskje ikke, de sier av prinsipp nei til støtte fra enhver stat i hele verden. For det, og selv fra Norge, for at de vil ikke ha noen bindinger til norske myndigheter slik at de skal kritisere helt fritt, så de finansieres rett og slett bare av donasjoner og gaver.
Men kan de da ta imot fra deg, eller er det for tett opp
jeg
mot?
Jeg tror, ja, de har gjort det frem til nå i hvert fall.
Ja, uvitende.
Men da kan de ikke få et handlenett med bananer, da, men de, vet ikke hva, de kan få et handlenett med papir og penner.
Ja.
For det er jo sånn Amnesty startet, det var å skrive brev for å slippe samvittighetsfanger fri.
På papiret er Amnesty en av de mest ryddige, veldedige organisasjonene man kan gi penger til og vite at det er trygt?
Altså, jeg gir penger til dem i hvert fall, men jeg tror de er ganske trygge. Jeg tror det. Ja, altså trygt, ja.
Ja,
da, ja, det er. Trygt. Men man behøver ikke være enig med alt de står for, og sånt, men det, man må være enig i liksom grunnpremisset, da.
Ja.
Vanskelig å være uenig i det.
Ja, ikke sant? Ja.
Ida, vil du følge opp? Gøy hvis du nå har du sånn Beyoncé Knowles svar liksom.
Det er ikke langt unna. Det er ikke langt unna, Siri. Nei, jeg har lyst til å gi et handlenett til Petter Northug.
Ja.
Ja, vet du hva? Altså, han har hatt en tøff uke som har lagt opp, og det har vært, jeg skjønner at folk har det vanskeligere i verden, men det har nå vært hjerteskjærende å se Petter gråte og være lei seg for at han nå må legge skikarrieren bak seg. Og det som jeg synes er litt trist da, nå kommer jo alle de liksom gode minnene opp, men det er jo noe litt sånn ekstra trist med at han må legge opp etter at det har gått så trått i noen år nå. Og det jeg har lyst til å fylle handlenettet med da, i denne anledning, er bare liksom gode minner og liksom litt sånn slett idrettsprestasjonene de siste årene, og at han bare selv også, vi andre, husker han jo for alt det sinnssykt bra han har gjort, men jeg kan bare se for meg nå at han sitter og er litt sånn lei seg for at han gir seg på det motsatte av en høyde, liksom. Jeg ble nesten litt sånn der emosjonelt engasjert. At han skal huske det, alt er bra, også nå, før det har gått litt tid, og bare fylle det også med bare masse kjærlighet fra det norske folk, og også gode forslag til hva han nå kan bruke tiden sin med, gode ideer på hvor han kan reise.
Thailand gjør det, eller?
Ja, for eksempel. Altså, det kunne jo da, det kunne jo også vært med en invitasjon til å feire jula i Thailand med meg. Ja. Du, forresten, sånn apropos, er det sant det at han har kjæreste, eller ikke?
Jeg lurer på om
det
er deg.
Er det noen som vet?
Jeg vet ikke.
Nei, det er ikke meg.
Nei.
Jeg vet ikke, jeg har ikke noe innsag der, men jeg regner med å få det snart.
Ja, for hvis han ikke har kjæreste, så kunne jeg også slengt meg opp i nettet en liten date-invitasjon.
Liten date-invitasjon der, ja. Det er koselig å få sånn uvitende på døra. Dere, tusen takk for all den gode hjelpen dere har gitt i dag. Tusen takk for at dere har gitt bort både datingkort og penn og papir og det hele tatt. Og det siste jeg vil si til dere, for dere får lov til å gå hjem, er god jul.
God jul!
Siri og de gode hjelperne.
Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
Ja!
Tuller du? Er det veggdyr i senga?
Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut! Vi må ut!
Ja, vi går.
Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.